Milé sestry, milí bratři, připravil jsem si dnešní slovo a to slovo mě nastartoval bratr Rosťa Zeman. Nevím, jestli si vzpomínáte na jeho službu, kterou měl nedávno, a citoval mimo jiné verš z listu Koloským, 3. kapitola. Já ho na úvod přečtu. Koloským 3:23. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Když přemýšlím nad tímto veršem, proč, když něco konám, když něco dělám, proč to mám dělat z duše jako Pánu. Já se přiznám k tomu, že tomu rozumím tak, že když něco konám, něco vyrábím, něco vytvářím, tak mne osobně velice silně ovlivňuje, pro koho to dělám. Pokud to člověk dělá tak nějak pro sebe, tak si řekne, no, tak může být tak nějak rychle, stručně, aby to bylo. Ale když to děláte pro někoho, na kom vám záleží a víte, že to pro toho člověka má hodnotu, tak se snažíte to udělat co nejlíp, co to jde. Je to, myslím si, že velká motivace. A apoštol Pavel nás vybízí k tomu, aby jsme cokoliv, co by jsme kdykoliv dělali, tak dělali z duše jako Pánu a ne lidem. To znamená, že chce, aby to, co děláme, bylo to nejlepší, co z nás může vzejít. Možná mě napadá slovo dokonalé. Já vím, že když něco vyrábím, když něco tvořím, tak když se mi to podaří, tak z toho mám radost. Nevím, jestli vy to máte taky tak, ale je to obrovská energie, je to zdroj energie, kterou potřebujeme k životu, aby jsme s tou prací pokračovali. Mít z toho radost, když se něco podaří. A to může dělat, to můžete dělat opravdu cokoliv. Mám to vyzkoušeno. A já bych chtěl, aby jsme s naším výsledkem byli spokojeni. Aby jsme mohli říct, když skončíme a díváme se na to, já to tak dělávám někdy, a dívám se na to ještě, než to předám někomu, tak se s tím trochu tak jako kochám, dívám se, jak se tady toto podařilo nebo nepodařilo a říkám, je to dobré. Nebo někdy řeknu, je to velmi dobré. Je to slovo, které Pán Bůh použil při stvoření slova světa. Toto slovo vnímám jako dokonalé. My v našem slovníku slovo dobré nemáme možná jako dokonalé, možná ho bychom mohli říct jako bezvadné, výborné nebo úžasné, ale když bych chtěl, přemýšlím nad slovem nebo definicí dokonalosti, tak dokonalé je vlastně dokonané nebo úplné nebo už dokončené do toho finálního stavu, kdy už je to bez vady, když už je to úplně dokončené do toho poslední fáze procesu. V Biblii se slovem dokonalým se setkáváme a biblický pojem nebo biblická definice slova dokonalé je také výraz zralý. Už je to uzrálé. Už je to připravené na utrhnutí. Je to, můžeme to spojit s ovocem, které prostě dozrálo na stromě, na rostlině do stavu, kdy už je hotovo. Ta sladkost je dovršena, je to výtečné, výborné, prostě dokonalé. To slovo dokonalé mne přivedlo k dnešnímu tématu. Já jsem mluvil z listu Koloským, klidně můžeme v tom listu zůstat, jenom podíváme se do další kapitoly, do čtvrté, kde je už závěr listu Koloským a jsou tady pozdravy. A mě tady zaujal jeden pozdrav. Koloským 4.12. Pozdravuje vás Epafras, který je od vás otrok Krista Ježíše. On za vás ustavičně zápasí na modlitbách, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. V některých překladech místo zralí a úplní je slovo dokonalý. Například Kralický překlad používá slovo dokonalý. Tady je velice zajímavá věc. To není tak, abyste se stali dokonalými. On se nemodlí pro to, aby se věřící v Koloském sboru jednou stali dokonalí, ale aby byli dokonalí, aby stáli dokonalí. Ne, aby se stali, ale aby stáli. To je velice zvláštní. Jako kdyby ta dokonalost byla v tom prostředí Božího lidu přirozená. Když jsem přemýšlel nad tou definicí, nad významem toho slova dokonalý, tak jsem si vzpomněl na to, jak já jsem vždycky vnímal starší bratry. Nebo i sestry, starší spoluvěřící, kteří mi byli vzorem. A já bych mohl přemýšlet nad tím, proč jsou mým vzorem. A já bych mohl vlastně zmiňovat nějaké vlastnosti, nějaké projevy těch lidí. Tak většinou se to tak jako obecně, tak asi to znáte z vlastního života, kdy víte, že takový člověk je dobrý ve znalosti písma. To je takový základ, který se považuje za základ. A myslím si, že to je úctyhodné, když opravdu někdo má velkou znalost písma. Svědčí to o tom, že jeho láska k Bohu je projevem jeho lásky k písmu, k lásky Božímu slovu. Pak také víra. Víra takového člověka, kdy se projevuje v praktických věcech, v každodenních věcech života. Pak také poznání. A když budu citovat jeden úsek písma, vy už asi možná tušíte, o který jde, je to velice známý úsek písma, tak bych mohl tady citovat seznam takových duchovních projevů člověka, které jsou úctyhodné, úžasné. Například mluvení jazyky lidskými i andělskými, nebo znát proroctví, znát tajemství, mít všechno poznání, veškerou víru, nebo dát všechen svůj majetek k nasycení chudých. Nebo kdyby vydal člověk své tělo ke spálení. To jsou vlastnosti, které, po kterých možná ani netoužíme, protože víme, že to jsou vlastnosti týkajících se darů, ale víra, která umí hory přenášet, je něčím, co bychom chtěli zažít. Asi tušíte, je to citace z 1. listu Korinským 13. kapitoly. Tyto vlastnosti mluví v souvislosti s láskou. Kdy si čteme, kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo k spalení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Musím říct, že tyto verše jsou pro mě až těžce pochopitelné, protože popisují vlastnosti, které jsou úžasné, s kterými jsem se třeba já osobně nikdy nesetkal. Neznám člověka, který dal k nasycení chudých veškerý svůj majetek. Znám spoustu lidí, kteří dali hodně, hodně ze svého majetku, ale neznám nikoho, kdo by dal všechen. To neznamená, že neexistuje, jo? Ale já říkám jenom já, že neznám. Neznám nikoho, kdo má tak velkou víru, že by přemisťoval hory. Já to vnímám tak, že tady je popis úžasných, neuvěřitelných vlastností, projevů, duchovních projevů. Ale pokud tito lidé nemají lásku, tak podle tohoto textu nic nejsou. A to i v případě, když rozdá ten člověk veškerý svůj majetek chudým lidem. Co to je teda ta láska? Láska je trpělivá, dobrotivá. Láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Není pochyb o tom, že je Bůh dokonalý. Já si myslím, že nikdo v této místnosti s tím nemá problém. Věříme tomu a jsme o tom absolutně přesvědčeni. V čem ale spočívá ta Boží dokonalost? Možná vidíme tu dokonalost v té moci. A to je úžasná bázeň budící Boží vlastnost. Když se v noci, v létě, když je jasno, jste někdy daleko od města, v přírodě díváte na hvězdnou oblohu, tak z toho jde strach. Jak toto mohl někdo stvořit? Když si představíte velikost těch hvězd, vzdáleností, tak je to něco, co vás vede k tomu, že chválíte Boha. Ale kdyby byl takový Bůh, který toto umí stvořit celé světy, vesmíry, ale kdyby Bůh byl jako my, jako lidé, přísní, neměli bychom tu lásku, tak by nám to nepomohlo. Já si uvědomuju stále víc a víc, čím jsem starší, že celé tvorstvo, celý svět je úplně závislý na Boží lásce, na Boží milosti. Kdyby Bůh neměl tuto dokonalou lásku, tuto vlastnost, tak by svět, tak by život neměl smysl. Já v tomto textu vidím tu správnou definici té dokonalosti. Na začátku jsem zmiňoval, že když něco tvořím, určitě to znáte i vy, když něco vyrábíte, tak máte radost z toho, že se dílo podaří. A když řeknete, tak jako Bůh řekl, je to dobré. Nebo je to velmi dobré. Jak jsme na tom ale my, co se týká Božího stvoření? Může Bůh o nás říct, je to dobré? Nebo je to velmi dobré? Pán Bůh nás zná daleko líp a víc, než my sami dokážeme znát sami sebe. Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme vzájemně měli mezi sebou Boží dokonalou lásku. On říká, nesnažte se být dokonalí, nebo nespějte k té dokonalosti, ale buďte dokonalí. Prostě hotovo. Já jsem si při té souvislosti vzpomněl na, když bych to chtěl nějak vysvětlit na nějakém příkladu, tak si vzpomínu například autoškoly a závěrečné jízdy autoškoly. Kdy vlastně vy musíte s instruktorem projet určitý úsek cesty a pokud ho neprojedete bez chyb, tak to neuděláte. A zvlášť v dnešní době, kdy slýchávám tu přísnost, tu náročnost toho, že stačí jenom malá chyba a už končíte. Vystupte si a pro dnešek stačilo. Po vás je tam vyžadovaná dokonalá jízda bez chyb, bez vady. Je to součást našeho světa. Stejně tak i Bůh vyžaduje, a to doslova přísně vyžaduje, aby jsme měli dokonalou lásku k lidem kolem nás. A to dokonce nám vysvětluje na několika místech tak, že třeba zmíním, a teďka bych mohl přečíst tady půl hodiny jenom číst takové vybrané verše, které nám Bůh vlastně jasně ukazuje, jak je to pro život nás věřících důležité. Takže například první list Janův. A tady je hodně těch veršů. Já jsem si vybral třeba 4. kapitola, 11. verš, 11 až 12, takže první list Janův, 4, 11 až 12. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, a to jsme si právě teď říkali, jak nás miloval a miluje, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Kdy dosáhla Boží láska svého cíle? No když se navzájem milujeme tak, jako Bůh miluje nás. Pokud se nám nedaří, tak pořád ještě nedosáhla svého cíle. Nejznámější asi takový úsek je v kázání Pána Ježíše nahoře. Je to Matouš, 5. kapitola, Věřím tomu, že to dobře znáte. Matouš, 5. kapitola a přečtu od 43. verše. Je to slovo k nám ve vztahu ne k spoluvěřícím, ale k nepřátelům. Ti, kteří se k nám chovají jako nepřátelé. Takže Matouš 5:43. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce. Aby jsme byli Božími dětmi. Protože Boží dítě má Boží vlastnosti, Boží lásku. To není možné jinak, než vnímat jako Boží přirozenost, ale těžkou nepřirozenost pro člověka. Pán Ježíš ale říká, dělejte to. Jako hotovou věc. Prostě milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. Nevím, jestli máte zkušenosti s lidma, kteří vás proklínají, nebo nenávidí, nebo vás uráží, anebo pronásledují. Vím, že se to vždycky dělo a bude dít, dokud Pán Ježíš nepřijde. Protože pronásledování křesťanů začalo od doby Pána Ježíše Krista. My v České republice asi toto neznáme, neprožíváme, i když bylo období, kdy to bylo těžké. Spíše známe to jako urážení, možná nenávist, ale že by nás někdo chtěl nebo pronásledoval a usiloval o náš život, to zatím možná nevím jak kdo, ale já osobně neznám. Ale Pán Ježíš říká jasně, jak se máme zachovat v tomto případě. Těmto lidem máme žehnat. Těmto lidem máme činit dobré skutky. A modlit se za ně. A když bych přemýšlel nad tím, za co se máme modlit, tak můžeme si vzít příklad Pána Ježíše Krista, který se na kříži také modlil, aby jim Bůh odpustil, protože neví, co činí. Toto je neuvěřitelný, úžasný projev Boží lásky, která nás přitahuje k Bohu, ale zároveň nás zavazuje k tomu, abychom byli také takoví. A teďka bych to ještě pokračoval, v tomto verši bych dočetl, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť On nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? A teďka přichází 48. verš. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Já si vzpomínám na situaci, kterou jsem prožil na setkání starších, kdy jsme byli rozděleni do skupinek. A v té jedné skupince se jeden bratr zmínil, že mají ve sboru problém. Měli tam problém s jednou sestrou. Kvůli té sestře už odešlo spoustu lidí ze sboru. Nebo spoustu lidí, někteří prostě mladí, většinou mladí lidé odešli ze sboru. Problém byl v tom, že ona ty mladé se snažila usměrňovat, káznit. Neustále kritika. Nebylo to dobré. Ti mladí se nakonec rozhodli prostě odejít. Způsobila to jediná sestra. Ti bratři nebo bratr, teď nevím, z toho sboru řekli, prosím vás, co máme dělat. Ostatní všichni řekli, prosím vás, je to smutné, je to těžké, ale pokud chcete zachránit tento sbor, tak musíte tuto sestru vyloučit ze sboru, tvrdě. Prostě to nejde jinak. A ten bratr řekl, no jo, ale ta sestra je tam celý život. Ona nevynechává jediné shromáždění. Zapojuje se do služby. To je sestra, která má úctu. A ti bratři říkali, ano, je to těžké. Ale prostě je to menší zlo, než se váš sbor rozpadne. Já bych se chtěl ještě na závěr vrátit znovu do toho prvního listu Korinským. Ty vlastnosti té lásky. Nepočítá zlo. Bůh chce, aby jsme v našem vztahu, ve vztahu k druhým lidem, nepočítali zlo. Já ve svém prostředí, v zaměstnání, prožívám to, že tam většinu lidí kritizují. Když někdo tam chybí, někdo tam prostě není, tak pořád se o tom člověku mluví zle. Když ten člověk je tam, tak už se o něm nemluví zle, ale pokud tam není, tak se pořád mluví zle. A já vím, že když tam nejsou já, tak stejně jsou v tom hledáčku tady těch lidí já. Je to prostředí, ve kterém mi není dobře. Je to těžké a smutné je to, že někdy takové prostředí máme i my v mezilidských vztazích mezi námi věřícími lidmi. Já jsem si uvědomil, že já na tom také nejsou dobře. Mám k tomu takové dispozice. A já jsem si dal závazek. Nevím, jestli se mi to podaří, možná to může být motivací pro vás, ale já už nechci o nikom nikdy z věřících lidí mluvit zle. Pokud o někom vím něco špatného a chtěl bych si ulevit s někým, tak to už nechci nikdy dělat, protože vím a setkávám se s tím velice často, že se lidé během různých hovorů mimo sbor častokrát trefují do druhých lidí. A já většinou mlčím a nic neříkám. A já si uvědomuju, že mě také s těma lidma není dobře, protože vím, že až tam nebudu, tak oni také budou o mě takhle mluvit. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Všechno snáší, to je taky zvláštní. Snášet. I my jsme vedeni k tomu, aby jsme jeden druhého snášeli. Někdy je to opravdu jenom o tom, že se musíme snášet, ale také je to o tom, že s některýma lidma je vám dobře, že se těšíte na sebe a že chcete být spolu. Že byste chtěli i prožít svoji dovolenou spolu. To jsou lidé, kteří mají také těžkosti, ale nemluví zle o druhých. Dokážou udržet ten jazyk za zuby. Nerozšiřují to zlé o těch lidech dál. To si myslím, že to je úžasná vlastnost Boží lásky, dokonalá, kterou my potřebujeme proto, aby jsme prožívali pokoj, úžasný vztah v našem shromáždění tady v Brně, na Šámálce. Ale aby i lidé zvenku poznali, že nás dostala, v uvozovkách dostala Boží láska. A když se scházíme k tomu, aby jsme poděkovali Bohu za jeho lásku, aby jsme ho chválili a vyvyšovali to, co pro nás udělal, ale přitom nejezdíme předpisově, když to dám do souvislosti s tou jízdou v té autoškole. Vždyť my víme, že co znamená červená. Vždyť my víme, co znamená zelená, oranžová barva na semaforu. A vždyť my víme, co máme dělat, když víme o někom něco špatného. Já myslím, že to není zase tak těžké. Ale musíme být k sobě trochu nároční. Trochu víc si uvědomovat to, co můžeme způsobovat druhým lidem. A já bych nám všem přál, aby jsme v tom boji, já vím, že to je boj, že to je těžký boj, vím to, aby jsme v tom boji byli úspěšní a aby Bůh, když se dívá na nás, když se na nás bude dívat, jako na svůj výtvor, na své stvoření, tak řekl, je to dobré.